hojjetoonni mootummaa 550 eehama hojii guuttatanii mana ofii keessatti maatii waliin akka turan murteessamuunsaa ibsameera. Hojjetoonni isaan kaam ulaagaa akka guutan adda baafamuusaas hoogganaan biiroo Public Services qabeenya misooma namaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa dubbachuu isaanii Tsahaay Daamxoo gabaasteetti kuno.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf murtoowwan garaagaraa dabarsuusaa kan ibsan hoogganaan biiroo Public Services qabeenya misooma namaa Dr. Biqilaa Hurrisaa sadarkaa naannootti hanga gandaatti ittisa vaayirasii kanaatiif humni addaa ijaarame sochii bal'aa gaggeessaa jira jedhan. Haaluma kanaanis hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa saaxilummaa isaan vaayirasii kanaaf qaban hir'isuudhaaf namoota kanaan dura dhibeedhaan qabamanii ragaan mana yaalaatii kennameef qaban haadholii ulfaa kan hossanii fi akkasumas namoonni umuriin isaanii sooromaaf qaqqabe namoota hojii ariifachiisaa fi hojii guyyaatiin hatattamaan hin barbaadamne heeyyama fudhatanii mana akka turan taasisameera jiran Dr. Biqilaan. Dr. Biqilaan dabaluudhaan ogeeyyiin fayyaa fi dhimma nageenyaa irratti hojjetan akkasumas hooggantoonni sadarkaa naannoorraa hanga gandaatti jiran waajjiraaleetti hafanii hojii hojjettoota kanneen waajjiratti hafan waliin ta'uudhaan akka hojjetan kan ibsan vaayirasii kanaaf akka hin saaxilamneef immoo eeggannoo fi hordoffiin ni taasisamaa fi jedhaniiru.
Yeroo bahanus yeroo seenanus harka isaanii dhiqatanii qulqullina ofii eeganii akka seenan teessoo walirraa fagaatee social distance haala jennu sanaan akka taa'amu sadaffaa immoo haala geejjibaa laalchisee geejjibni hojjettoonni mootummaa itti fayyadaman akkaataa balaa kana ofirraa ittisuun danda'amutti of eeggannoo cimaadhaan geejjibni dabalataallee qophaa'ee akka itti geejjibamu fakkeenyaaf sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti autobusii 7 dabalataan guyyaa kaleessaa kireeffamee jira. Abbaan dhimmaa fi hojjetaan yeroo tajaajilaaf wal quunnamu distansii eegee haala addaatiin bakkee abbaan dhimmaa taa'u bakkee hojjetan taa'u walirraa fagaatee akka taa'uu fi hojjetaarraa gara abbaa dhimmaarraa gara hojjetaatti dhibee kun akka hin dabarrellee tarkaanfiin adda addaa akka fudhatamu sarkulaariin darbee haala sanaan hamma godaatti raawwatamaa jira jechaadha.
Hojjettoonni mootummaa eeyyama waggaa yeroo guutanii ba'an sababa weerara vaayirasii koronaatiin mootummaan haala addaatiin kan mijeesse malee eeyyama waggaa kuufatanii qabanirraa miti. Kanaaf qaamni heeyyama fudhatus ta'ee kennu kan hubachuu qabaa jedhan Dr. Biqilaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.